Lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, yakni penanganan kemiskinan ekstrim yang bernilai sebesar 15% dari total dana desa. Yang dimenegaskan, dana desa tahun 2025 diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan kesehatan skala dasar termasuk penanganan stunting, mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai hingga program sektor prioritas lainnya di desa. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
Sisanya aku sebelah belakang ya.
Beneran yang pisahin belum semuanya?
Kamu ada rejan nggak?
Rejan, sebentar. Di sini kembali tadi.
Hadiran menghilang, rasa hati ini kau jadikan terbit dan tenggelam. Dan dirimu selalu datang merayu, singgah sejenak dan pergi berlalu tanpa ku tahu. Bagai sinar senja hilangkan sejuta angan. Lelah harapku berganti. Jangan kau buatku melawan rasa ini.
Dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi pendengar Voice of Indonesia. Kita kembali lagi di Indonesia hari ini. Edisi pagi, tadi ada satu lagu dari Hara, Tersesat dalam Tanya. Seperti Indah pagi hari ini yang tersesat bertanya-tanya kenapa internet mati ya. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, pagi hari ini banyak kabar nih yang akan berbau Imlek. Karena sebentar lagi tahun baru Imlek itu akan datang. Ada 3 Chinatown yang wajib Anda kunjungi untuk merasakan vibes Imlek yang kental. Lalu juga pernak-pernik apa aja sih yang diminati di kawasan Glodok. Nanti kita akan lihat ya pendengar selengkapnya. Bisa Anda dengarkan di voinews.id dan juga di area Digital Voice of Indonesia. Atau nanti di jam 9 juga bisa didengarkan melalui Pro 1 RRI di wilayah perbatasan. Kalau gitu pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu lagi ya sebelum kita menuju ke peristiwa penting yang terjadi di tanggal 21 Januari dalam hari ini dalam sejarah. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
But I keep my sins alive. terjalin terbentuk awan. Semua tentang kebalikan. Terlukis, tertulis, tergaris di wajah. Keputusan yang tak terputuskan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan, kebalikan di antara kita. Kau sakiti aku, kau gerami aku, kau sakiti, gerami, kau benci aku. Tetapi esok nanti kau akan bersadar, kau temukan seorang lain yang lebih baik. Dan aku kan hilang, ku kan jadi hujan. Merakit mesin penenun hujan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan 21 Januari 1985 pengeboman di Candi Borobudur. 9 bom meledak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada 21 Januari 1985. 9 stupa dan 2 patung Buddha hancur akibat ledakan bom tersebut. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap dua bersaudara, Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi, yang dituding sebagai pelaku peledakan. Kita beralih ke 21 Januari 2006, meninggalnya Ibrahim Rugova, Presiden pertama Kosovo. Ibrahim Rugova adalah Presiden Kosovo, ia ikon pendorong etnis Albania untuk memperoleh kemerdekaan dari Serbia. Ia juga adalah pemimpin partai politik terbesar di Kosovo, Liga Demokrasi Kosovo. Rugova dua kali terpilih sebagai Presiden Kosovo, yaitu pada 1992 hingga tahun 2000, dan 2002 hingga 2006, dan merupakan arsitek perlawanan pasif selama 10 tahun menghadapi dominasi Serbia sejak 1989. Rugova lolos dari percobaan pembunuhan terhadapnya pada 15 Maret 2002. Ia mengidap kanker paru-paru pada September 2005 dan meninggal dunia pada 21 Januari 2006. Dan kita akhiri dengan 21 Januari 2008, bahasa Eyak punah. Bahasa Eyak dahulu dituturkan di dekat muara sungai Copper, Alaska. Mary Smith Jones merupakan penutur terakhir bahasa Eyak. Kematiannya pada 21 Januari 2008 menandai punahnya bahasa Eyak. Menurutnya, jumlah penutur bahasa tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya penyebaran bahasa Inggris dan tekanan terhadap bahasa asli. Demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Gimana kan Voice of Indonesia? Tadi kan Indo The Spill dikit ya, informasinya hari ini nih akan ada kaitannya nih sama Imlek. Nah, kalau mau merasakan suasana Imlek yang kental nih di Indonesia, pendengar, ada 3 Chinatown yang bisa Anda kunjungi nih untuk merasakan suasana Imlek. Ini dilansir dari rri.co.id ya, pendengar. Ada 3 pecinan nih yang punya pesonanya masing-masing, beda-beda nih ya setiap setiap wilayahnya. Yang pertama di Glodok, lalu ada di Tangerang, dan juga ada di Jawa Tengah di Lasem. Nah, kalau di Glodok nih, buat yang cari pernak-pernik, aksesoris atau apapun dia yang berkaitan sama Imlek, itu semuanya ada di Glodok. Lengkap banget, mulai dari ujung jalan gerbang wilayah Chinatown Glodoknya itu sampai ke dalam-dalam, itu ada semua. Cari makanan, ada kus ranjang, ada perhiasan, pernak-pernik, lalu sampai congsam yang dijualnya tuh juga dengan harga yang beragam, itu ada semua. Cari perlengkapan sembahyang ada juga, mau sembahyangnya juga ada di sana, atau mungkin yang nggak ikut merayakan mau lihat wiharanya aja, kontennya aja, bisa banget di Glodok karena ada juga di sana ya. Dan kemudian pendengar, yang kedua itu kan di daerah Tangerang, Pasar Lama nih tepatnya ya. Kalau bicara tentang Pasar Lama sekarang itu yang kita ingat kan jajanan-jajanan viralnya aja. Tapi sebenarnya dari dulu Pasar Lama ini tuh juga udah dikenal loh sama kawasan Chinatown-nya alias pecinannya, yang menjadi rumah bagi orang-orang ini yang dibilangnya Cina Benteng gitu ya. Nah, di sini sendiri ini pendengar, kalau nyari pernak-pernik mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak di Glodok, nggak sefestif di Glodok, tapi di sini adalah salah satu kelenteng tertua di wilayah Tangerang. Namanya adalah Kelenteng Buntek Gio, yang selalu juga nih punya aktivitas-aktivitas yang menarik, dan mereka juga terbuka banget buat siapapun yang pengen datang untuk berkunjung meskipun bukan beribadah. Lalu kalau di daerah Tangerang itu juga dia tempatnya bahan-bahan yang lebih fresh ya, kayak cari buah-buahan atau mungkin ikan-ikanan, seafood yang semuanya ini erat sama perayaan Imlek, itu di situ tempatnya sih pendengar. Dan di situ juga yang pertama kali Indah tuh ngelihat yang namanya ikan, itu gede banget, sebesar meja ikan bandeng. Dan ini ternyata memang salah satu bagian dari apa yang harus disediakan buat di hari Imlek nih, karena ikan bandeng kan juga salah satu ikan yang jadi simbol kemakmuran ya. Makanya di sana tuh tempat yang benar-benar pokoknya mau size-nya ataupun juga jenisnya dan kesegarannya itu semuanya agak-agak out of the box, beda banget sama yang biasa kita lihat di pasaran biasa. Kemudian yang terakhir itu di Lasem. Kalau di Lasem ini juga salah satu pecinan yang tertua yang ada di Pulau Jawa nih pendengar Voice of Indonesia. Mungkin enggak sefestif di daerah yang lain ya, enggak seperti di Pasar Lama. Kalau Pasar Lama kan sibuk itu dan juga penuh, kalau di Glodok itu ramai dan juga terasa banget mau menuju ke hari rayanya. Nah, kalau di Lasem ini dia tuh tempatnya lebih santai dan lebih cocok nih buat Anda yang pengen ngerasain slow living, karena di sana tuh emang semuanya berjalan pelan banget dan nyantai banget, dan seru itu untuk berada di sana. Bener-bener rasanya tuh kita kayak istirahat loh dari biasanya kita di Jakarta tuh yang sibuk, terus juga berisik, banyak polusi. Nah, kalau di sana enggak, udaranya segar, kehidupannya sibuk di pagi hari tapi juga tetap tenang, dan semuanya tuh saling toleransi satu sama lain, mau dari 3 etnis yang ada di sana, yaitu Jawa, Chinese, dan juga Arab. Makanya kalau di sana tuh kita lebih ke belajar tentang arti toleransi. Nah, kalau penasaran nih dari ketiga tempat ini seheboh apa, seramai apa, Anda bisa banget ya buat cek di kanal YouTube-nya Voidcast, It's Voidcast. Jangan lupa, ini udah lama banget ya kita gak promosikan. Yuk cek deh videonya ya. Dari Imlek di Glodok ada, Imlek di Pasar Lama Tangerang ada juga, dan juga gimana sih rasanya tinggal, bukan tinggal, berada beberapa jam di Chinatown yang ada di Lasem. Nah, itu tadi yang mendengar Voice of Indonesia. Setelah ini masih akan hadir lagi informasi lainnya untuk Anda, jadi pastikan untuk tetap dengarkan kami di Voice of Indonesia, karena kami masih sediakan lagi ya banyak kabar-kabar dari Indonesia dan juga dunia.
masih juga bersamanya, masih mencintainya.
Maafkanlah sayangku atas keadaan, kamu tak pernah jadi kekasihku. Wajahnya selalu terbayang saat kau di sisiku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita
Indonesia. Tadi kan Indah udah sempat sebutkan ya, kalau salah satu channel tahun yang ada di Jakarta ini, Glodok, itu jadi salah satu yang tersibuk menjelang Imlek nih, karena banyak banget pernak-pernik yang dijajakan di sana dan lengkap memang ya. Nah, di tahun ini sendiri nih pendengar, salah satu pedagang di pecinan glodok nih namanya Ayu kepada Antara mengatakan kalau di tahun ini tuh jadi jauh lebih ramai nih. Dan ada beberapa pernak-pernik juga yang memang diminati sama pengunjung di tahun ini. Selain yang berbau dengan ular, karena tahun ini adalah tahunnya sio ular ya, tapi juga ini nih ada beberapa benda-benda yang mungkin kalau dulu biasa aja, sekarang nih ada versi yang lebih high tech-nya nih ya, lebih keren nih, lebih baru. Salah satunya lampion. Kalau selama ini kan kita lihat lampion cuma merah-merah aja ya, atau kalau ada lampunya ya di dalamnya pakai lampu. Nah kali ini nih pendengar, lampion yang diminati itu adalah yang bisa nyala dan bisa mutar ternyata ya. Dan harganya juga lumayan loh ternyata, satu buahnya itu sekitar 1 jutaan. Dan ini ternyata yang lagi diminati sama masyarakat sekarang. Selain itu bukan cuma ini aja ya, bukan cuma lampionnya yang bisa nyala, sekarang ada juga amplop angpau yang bisa bersuara. Nah katanya sih ini yang tahun ini jadi primadona ya, karena lucu katanya, untuk bisa direkam suaranya kemudian bisa diulang-ulang lagi playnya. Dan ini tuh katanya kalau buat orang tua itu jadi lebih membuat mereka nih lebih seneng ya. Dan di tahun ini sendiri pendengar lebih ramai katanya, bahkan di Sabtu Minggu sampai pada kewalahan ini pedagang-pedagang di sana. Dan katanya lebih ramai tahun ini daripada tahun lalu. Tapi ini juga memang terbukti ya, karena salah satu pengunjung di sana juga mengatakan kalau di kawasan Glodok itu jadi jauh lebih seru belanjanya karena lengkap. Dan gak cuma ada pernak-pernik aja, tapi buat makanan dan yang lain-lain itu juga ada. Makanya untuk belanja persiapan Imlek itu jauh lebih gampang kalau di Glodok. Ibaratnya one stop shopping, semuanya ada. Nah, ini ya tadi pendengar, dari persiapan Imlek 2025 ini, nanti masih akan ada kabar lainnya dari kami. Jadi pastikan tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Nagaku mate iru Anata no kaeri Hitori hi wo kazoeru Anata ga inai ima demo Terima kasih.
Indonesia.
Menjadi bagian tak terpisahkan bagi perkembangan budaya dan peradaban literasi. Namun ternyata, naskah lontar tidak hanya berupa aksara atau tulisan, melainkan ada juga yang berupa naskah gambar yang disebut dengan prasi. Prasi yang belum lazim dalam jagat seni lukis pada umumnya, membuat nilai artistik dari prasi ini sangat luar biasa. Dari sisi penyajian, prasi juga sangat khas, layaknya komik yang dinikmati lembar demi lembar. Seniman prasi asal Buleleng, I Gusti Bagus Sudiasta, bahkan menyebut prasi menjadi seni menggambar di atas lontar satu-satunya di dunia.
Jadi, prasi mungkin belum begitu banyak dikenal istilah prasi itu. Prasi itu sebenarnya adalah lukisan bergambar itu yang ada narasi ceritanya. Itu dikenal dengan komik istilah sekarang, nanti cerita bergambar itu. Nah itu yang zaman dulu orang-orang di Bali itu membuat lukisan itu pada daun lontar dengan diisi jalan ceritanya itu, apakah itu dari cerita Ramayana, diangkat dari cerita Ramayana, apa itu cerita Mahabharata, cerita Tantri, ya banyak cerita yang mau diangkat gitu, di sebuah cerita itu. Nah itu dibuat lukisan seindah mungkin pada daun lontar itu. Pengalaman saya, jadi semua kesan daerah-daerah lain, apalagi di luar negeri, nggak punya ada daerah. Cuma kalau daerah Aceh, Sumatera Utara, dia bambu dia. Di bambu dia diukir, di bambu. Jadi kalau komik dilontar seperti ini, nggak ada yang. Satu-satunya ya Bali itu yang bisa seperti ini, dan nggak ada dah di daerah-daerah lain. Makanya ini seni yang unik dan indah dilihat oleh orang asing atau orang lokal di Indonesia juga.
Pria asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut lebih jauh menceritakan, dahulu prasi hanya dikenal di lingkungan kerajaan di Bali dan biasanya dibuat berdasarkan keinginan raja. Hingga pada tahun 1930, beberapa karya prasi milik seniman-seniman prasi asal Buleleng dipublikasikan oleh salah seorang warga Belanda. Saat itulah prasi mulai dikenal oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke manca negara.
Prasi itu banyak ditemukan di kerajaan-kerajaan, ke puri-puri, misalnya Puri Buleleng, puri di Lombok. Jadi raja itu apa namanya itu mungkin punya istilahnya pembantu raja, apa seni, apa undagi, semua itu kan. Jadi mungkin raja itu agar dibuatkan cerita, apakah itu tanri, apa cerita Jayen Riel yang melambangkan cinta kasih, nah, itu biasanya kan. Nah itu dibuat oleh pendamping-pendamping raja itu.
Membuat prasi tidaklah mudah. Untuk membuat lukisan di atas lontar ini, dibutuhkan keterampilan menggambar dan tingkat kesabaran tinggi, serta detail dari sang pelukis yang akan sangat mempengaruhi hasil lukisan prasi tersebut.
Jadi, pertama itu kita harus memilih lontar yang dipakai menggambar prasi. Jadi ada istilahnya lontar taluh, lontar goa, ya lontar kedis. Biasanya lontar goa itu seratnya agak keras ya. Nah ini yang dipakai untuk menulis naskah lontar. Nah itu lontar goa itu. Jadi ukurannya agak lebar dan panjang. Nah kemudian kalau lontar taluh itu yang dipakai untuk menggambar prasi di lontar, jadi seratnya agak halus sehingga nampak lukisan pada gambar pada daun lontar itu nampak juga halus. Jadi alat yang dipakai, jadi alat untuk membuat prasi ya namanya penggerupak, jadi pisau kecil yang depannya ini kecil dia, nah, jadi tajam ujungnya, tetapi sini juga istilahnya meraih istilah balinya nih. Jadi ini bisa membuat gambar di medan yang sangat kecil dia. Jadi karena lebar lontar yang dibuat ini hanya 3,5 cm ini. Dari ini kemudian kalau yang dipakai menulis ya di lontar ya agak besar ya ininya, jadi yang disebut pengerupak. Nah kemudian lontar-lontar itu dipilih, setelah dipilih kemudian yang harus di apa namanya itu di lihat, jadi ada lubang 3, Nah, lubang yang satu agak pendek, lubang yang dari tengah ke kanan ini agak panjang. Jadi ya istilah Balinya ini ada istilah lanang wadon. Jadi simbol laki dan perempuan. Kan ada filosofinya kalau purusa perdana itu akan menyatu, akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Nah itu filosofinya. Setelah tahu ini, kemudian lihat mana yang mukanya halus. Nah, kalau istilah Balinya tuh membasang metundun itu ada yang halus, ada yang agak kasar. Nah, yang agak halus ini biasanya lebih dulu digambarin. Jadi digambar, disket dulu apa rencananya, apa yang kita misalnya angkat cerita itu, apa cerita Ramayana, kita ambil cerita Ramayana itu dibaca, kemudian artinya apa. Nah dari sana kita bisa membuat imajinasinya itu, ya, seorang seniman itu adegannya kayak apa. Jadi tokohnya siapa yang dibuat, adegannya seperti apa, misalnya dialog atau apa namanya itu sedang berkasihan itu misalnya adegannya seperti apa. Nah dia konsep di kertas dulu, kemudian setelah sudah masuk dalam ide kita itu, baru kita tuliskan dalam lontar, kita buat sket dengan pensil dulu. Buat biasanya kalau kita sendiri membuat, bukan klop dulu, buat muka. Jadi kita medan yang kecil ini kita sudah bisa mengkira-kirakan besar badannya seberapa, mukanya ini seberapa, tangannya seberapa, sehingga jadi medan yang kecil ini membuat adegan berdiri, jadi lengkap antara atribut muka, tangan, dan kaki. Jadi tidak kelihatan hanya setengah. Setelah selesai jadi menggambar, ya, contohnya seperti ini sudah selesai. Nah kemudian digosok dengan areng kemiri. Ini areng kemiri ini dicampur minyak tanah biasanya. Minyak tanah tujuannya untuk bisa mengawetkan daun lontar itu biar tidak dimakan insek, ya. Oke, jadi bisa lontar itu bertahan lebih lama.
Prasi memiliki makna simbolis dari suatu cerita yang ingin disampaikan oleh sang pelukisnya. Umumnya, memuat tentang ajaran keagamaan dan diambil dari lontar teks kekawin, yaitu syair, puisi, menggunakan bahasa Bali kuno, dan ditransformasikan menjadi sebuah lukisan yang digores di atas lontar. Berdasarkan jenisnya, prasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni prasi gerantang base dan prasi gancaran.
Ada jenis prasi, ya, prasi gerantang base, ya, prasi gancaran. Kalau prasi gerantang base, nah ini contohnya prasi gerantang base ini. Ini mengangkat dari cerita Tantri dengan bahasa aslinya dia. Misalnya, Usana Bupati. Jadi kita artikan dulu itu, terus ini artinya, kemudian baru digambar dalam bentuk lukisan. Jadi untuk menyambung antara gambar dan dengan nasi kata-katanya itu biasanya diisi titik-titik dia. Nah, tanda titik-titik nyambung dia. Dan itu nyambung terus ke sini dia nyambung maksudnya. Ya, dibuat nyambungan biasanya buat dari sini nih contoh, kan dari sini nyambung dah yang halaman sebelumnya, ya, ini dibuat terus nyambung ke sini lagi buat titik-titik nyambung terus. Nah, itu ya itu gerantang base. Jadi gerantang base itu lukisan apa kalimat dengan lukisan itu artinya sudah jelas di sana gitu. Jadi secara tidak langsung orang yang ingin apa namanya itu tahu isi cerita tantri itu dari melihat gambar itu tahu sudah. Oh gini jalan ceritanya. Oh ini jalan ceritanya. Itu kemudian prasi gancaran itu biasanya dibuat dulu konsep ceritanya, seperti saya sendiri membuat cerita Bumo Kawiyo itu misalnya ya. Bumo Kawiyo, kemudian Sinepati Salye atau Gugurnya Drona itu misalnya, kita buat jalan ceritanya dulu, ditulis dengan bahasa Bali. Nah, setelah itu full dibuat di halaman ini gambarnya. Nah, kemudian jalan ceritanya itu ada di baliknya dia. Nah, dengan memakai bahasa Bali misalnya, berapa gambar di sini apa 10, 11, memakai kode, isi kode ane, cara, ke, date, sawal, berapa aja tokohnya ini. Kemudian dibaliknya itu isi keterangan, misalnya misalnya Merdah, ne, Jatang Kresne, ce, misalnya Valen gitu misalnya. Nah itu dibuat begitu. Setelah sesuai dengan tokoh di sana baru keterangan nih, kita bisa lihat cerita yang ini hal gitu. Itu pakai bahasa Bali itu prasi gancarannya itu.
Karena keunikannya, prasi banyak diminati oleh para wisatawan, khususnya wisatawan asing. Semua prasi hasil karya Sugiyasa diboyong ke luar negeri oleh para pecintanya.
Saat ini sudah banyak, yaitu kurang lebih ada 25-an itu karya prasi, tapi semuanya tidak ada di rumah. Jadi ada yang di Swiss, ada yang di Belanda, ada 3, ada di Jerman 2, ada di Perancis, ada di Itali, ada di Amerika, di Australia, ya banyak, Jepang ya banyak, di negara-negara di luar hasil karya.
Sebagai satu-satunya seniman prasi di Buleleng, Sugiyasa sempat khawatir akan keberlanjutan seni prasi di Buleleng di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Namun, kekhawatiran tersebut memudar setelah salah satu universitas negeri ternama di Buleleng menjadikan seni prasi sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan seni rupa dan berharap ke depan mereka bisa menjadi penerus seni prasi khususnya di Kabupaten Buleleng.
Thank you.
terus perkuat elemen perdagangan karbon, pastikan transparansi. Ekspor Indonesia tetap tumbuh di tengah tantangan. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik menyampaikan terus memperkuat seluruh elemen perdagangan karbon untuk memastikan transparansi dan integritasnya. Hani Faisal dalam konferensi pers usai peluncuran perdagangan karbon internasional di Jakarta Senin menjelaskan, saat ini KLH bersama kementerian lembaga lain sedang terus membangun agar sistem registri nasional dapat menjadi lebih kuat. Dikatakan SRN adalah sistem registri yang mencatat berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. SRN juga difungsikan untuk penelusuran saat penerbitan sertifikat pengurangan emisi atau SPE. Menurut Hanif, pihaknya juga terus memperkuat standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Indonesia Senin resmi meluncurkan perdagangan karbon internasional setelah sebelumnya perdagangan karbon domestik diluncurkan pada 2023 di Bursa Karbon Indonesia. Sejauh ini, volume perdagangan karbon mencapai lebih dari 1 juta ton karbon dioksida ekuivalen dari sektor energi. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa total ekspor Indonesia mencapai 264,7 miliar dolar Amerika atau meningkat 2,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah tantangan ekonomi, ekspor non-migas juga mencatatkan kenaikan sebesar 2,46% dengan nilai mencapai 248,83 miliar dolar Amerika. Sektor pertanian menjadi penyumbang kenaikan paling signifikan, tumbuh hingga 29,81%, kemudian diikuti industri yang meningkat 5,33%. Mendak Budi